par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aids Tomsons saka jums labdien! Šodien divās puslodēs runāsim par drošību, par globālo drošību, par kariem pasaulē, par karu daudzināšanu. Pasaule mainās un pārmaiņas mūsu puslodē raisa pieaugošas bažas.
Savienotās valstis publiskojušas jauno nacionālās drošības stratēģiju, un tā demonstrē, ka starp Eiropu un ASV pieaug arvien redzamāka plaisa. Savukārt Krievija savā politikā jūtas drošāk, un te jārunā ne tikai par Donalda Trumpa labvēlību vien. Piemēram, šajās dienās atbalstu Krievijai paudusi Indija.
Varbūt tāpēc, ka tā izrēķinājas, ka Ukrainas karā Krievija netiks sakauta. Savienotās valsts aktīvi spiež Ukraiņus samierināties ar teritoriju zaudēšanu, lai apturētu kara darbību. Visu nedēļu turpinājušās sarunas par to, cik daudz, kuram jāpiekāpjas. Reizēm liekas, ka tie notikumi iet uz riņķi, bet pamazām tas aplis sašaurinās.
Un Donalds Trumps, kurš mēģina sevi iztēlot par pasaules karu apturētāju, šonedēļ šajā ziņā saņēmis vienu nesevišķi patīkamu un dāvanu. Ar jaunu spāru uzliesmojušas sadursmes starp Kambodžu un Taizemi, ar kuras noslēgto pamiervienošanos viņš publiski neslēpti dižojās.
Nu, par visu to savu analīzi šodien gatavi dot ir Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks, Rīgas Traģiņa universitātes docētājs Mārtiņš Vērgulis. Labdien!
Citā kapacitātē gan jau.
Nu?
Analītikas vadības grupas Porkos Latvija direktors.
O,
Rīgas Traģiņa universitātes lektors.
Labi, šos viss ir jāpieliek klāt tad, kad es atteikšu. Un atveļināts vēstnieks, tas nav mainījies. Un Latvijas universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas vieslektors Gints Jēgervārds.
Jā, labdien, labdien.
Sākam mēs ar jauno ASV strateģisko dokumentu.
Nākamo pāris desmitgažu laikā Eiropas civilizācija riskē izzust. Tā pilnā nopietnībā apgalvo oficiāls ceturtdien publiskot Savienoto valstu valdības dokuments – Nacionālās drošības stratēģija. Katra jauna Vašingtonas administrācija izstrādā šādu konceptuālu tekstu, un Trumpa komandas sagatavotais tiek publiski pozicionēts kā ceļvedis, kam jānodrošina, ka Amerika joprojām ir dižākā un veiksmīgākā nācija cilvēces vēsturē un brīvības mājvieta uz zemes. Tas, kas šai 33 lapušu biezajā apcerējumā teikts par Eiropu, apliecina, ka viceprezidenta Vensa pasāžas Minhenas drošības konferencē šī gada februārī nebija kāds pārpratums. Lielās politikas jaunpienācēja pārspīlēts izlaiciens, bet gan Savienoto valstu tagadējās administrācijas ideoloģisks definējums, ar kuru Eiropai būs jārēķinās. Eiropa, kā teikts dokumentā, piedzīvojot ekonomikas lejupslīdi, taču tās reālās problēmas esot vēl dziļākas. Tādas esot, citējot, Eiropas Savienības darbības, kas grauj politisko brīvību un suverenitāti, migrācijas politika, kas pārveido kontinentu, vārda brīvības cenzūra un politiskās opozīcijas apspiešana, nacionālās identitātes zudums. Vairākas Eiropas valstis, kā apgalvots tekstā, riskējot jau drīzā perspektīvā kļūt neeiropistiskas, respektīvi migrācijas rezultātā lielākā daļa to iedzīvotāji drīz būšot ieceļotāji no citām pasaules daļām. Uz dokumenta lapusēm, kā šķiet, pārceļojusi sazvērstības teorija par it kā mērķtiecīgi baltās rases ļaužu aizstāšanu ar citu rasu un kultūru pārstāvjiem. Oficiālā Vašingtona deklarē savu gatavību stāties cīņā par vecās pasaules glābšanu, kas cits starpā izpaužas kā vēlme iejaukties Eiropas valsts iekšpolitikā, veicinot sev tīkams procesus. Trumpa un viņa līdzgaitnieku simpātijas nepārprotam pieder labējiem nacionālistiem, kuri tad nu var cerēt uz aiz okeāna uzskatu biedru balstošo plecu. Pašreizējām Eiropas valdībām Vašingtona šai tekstā pārmet no vienas puses pārlieku nedrošību attieksmē pret Krieviju, no otras nevēlēšanos pārtraukt karadarbību Ukrainā, uz ko tiecoties Amerika. Tajā pat laikā dokuments nedefinē Krieviju kā stratēģisku draudu un runā par nepieciešamību atjaunot stratēģisko stabilitāti ar Krieviju. Reaģējot uz publiskoto tekstu, Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls paziņojis, ka Savienotās valstis joprojām ir svarīgs sabiedrotais drošības jautājumos, taču vārda brīvības un sabiedrības politiskās organizācijas sakarā Eiropai padomdevējs no ārienes nevajagot. Toties visai pozitīvi šīs stratēģijas parādīšanās uzņemta Kremlī, kura oficiālais pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka tajā vērojami uzlabojumi un tie atbilst Krievijas redzējumam.
Nu, un jūs secinājām pēc šīs te jaunās nacionālās drošības stratēģijas publiskošanas, Ginte?
Cik mums ir laiks? Nē, nu te ir daudzi slāņi, daudzi konteksti, bet nu, pie kaut kā jāpieturas. Es varbūt iesākšu ar nedaudz plašāku kontekstu, un tad varam pieķerties pie detaļām. Nu, tie, kas saka, ka nav nekāds pārsteigums, es viņiem piekrītu, jo tiešām tas viss bija vēl pirms Trumpa ievēlēšanas. Viņš par daudz ko runāja. Kopš viņš ir Baltajā namā, viņš un no tuvākie sabiedroti, un ne tikai. Ir tāda lieta, ka nacionāla konservatīvisma kustība, kas it kā atspauguļo tā saukto magu. Un šī ir tāda viena liela straume, kas ar Trumpa priekšgalā ir man ieradusies vai atgriezusies ASV politikā, lai sagāstu iepriekšējās desmitgadēs, nu varētu teikt, 20. Gadsimtā uzbūvēto sistēmu, jo tā nec Trumpu, nec šos cilvēks neapmierina. Šis ir elišu, iepriekšējo paudžu elišu radīts produkts un pasaules kārtība, kas Trumpam un Amerikai nedara. Līdz ar to ir jāmēģina tā visu sistēmu sagraut, un to viņš ļoti aktīvi dara, to arī atspoguļo šis nacionālās drošības stratēģijas dokuments. Tas varbūt uzreiz pie Latvijas lietām, tur arī ir daudz slāņi, bet tā sistēma, kas tika būvēta pēc otrā pasaules kara ar amerikāņu rokram, ar amerikāņu virsvadību, pēc augstā kara beigām īpaši, tā bija sistēma, kas tad, kad mēs atjaunojām mūsu valsti, ļāva mums tiekties un pievienoties divām organizācijām, kādas nepastāvēja vēsturē iepriekš. Un tās bija, nu es sauktu tā, demokrātijas impērijas. No vienas puses NATO, no otras puses Eiropas Savienība. Respektīvi mēs nonācām rietumu civilizācijas, lietojam šo iedzienu, ietekmes sfērā, un mēs gribējām tur nonākt. Tagad mūsu galvenais sabiedrotais, līdz šim tās tas bija, Amerikas Savienotās valstis, šo sistēmu izvārta.
Kāda būs jaunā sistēma, ja es tamēr īsinu?
Jaunā sistēma...
Ko šī stratēģija rāda? Kāda būs jaunā sistēma?
Nu, ļoti savtīga. Nu, Amerika pirmajā vietā, es teiktu, Trumps pirmajā vietā, Trumpa ģimene otrajā vietā un Amerika trešajā vietā. Tā to varētu sumēt, bet ļoti savtīga, visiem jāpakļaujas Amerikas standartiem. Sadarbība ar Ameriku ekonomikā, tā jābūt pirmā izvēle. Amerika it kā iet prom no daudziem pasaules reģioniem, it kā iet prom, pasludina rietumu puslodī par savu dabīgo dārziņu, par spēļu laukumu, kur tikai amerikāņiem būs tiesības kaut ko teikt, kur pārējie, ja nu viņi tur darbojas, kā piemēram Ķīnā, tad tiem būs jāizvācas. Amerikāņi turpinās kontrolēt galvenos jūras ceļus, un nu, Amerika ļoti aktīvi cīnīsies ar demokrātiju Eiropā. Mēģinās to likvidēt pēc būtības.
Skarbi. Piekrīt?
Jā, vairumā piekrītu. Pirmkārt, globālais policists ar šo stratēģiju paziņo, ka viņš vairs nevēlas, negrib un nebūs vairs globālais policists. Tātad tieši tā pasaules kārtība, kas tika būvēta ar ASV rokām, vairs arī oficiāli šādu dokumentu tiek iecementēts. Otrkārt, par ko ir šī stratēģija. Stratēģija arī atsaucās uz Monroe doktrīnu. ASV piektais prezidents un viņa doktrīna James Monroe, tātad galvenā doma, tad pirmkārt un galvenokārt vērsta pret eiropiešiem ar skaidru vēstījumu: jūs nejaucaties mūsu lietās, mēs nejauksimies jūsu lietās. Proti viss, kas ir rietumu hemisfērā, kā tas tiek definēts arī ASV nacionāla drošības stratēģijā, ir mūsu interešu loks. Tā ir arī pamata būtība. Un jebkurš, kurš mēģinās šajā teritoriālajā reģionā kaut ko darīt, tiks uzskatīts par apdraudējumu. Tā, kas ir tas nav pārsteidzošs, ka Amerika pirmajā vietā, kas ir pārsteidzošs, bet ne mazāk, ja mēs dzirdējām visi Minhenes drošības konferences runu G.D. Vance, tas ir tāds turpinājums, šis dokuments ir kā turpinājums tam. Nu, izskan ļoti skaļi apgalvojumi attiecībā uz Eiropu, ko mēs iespējams negribējām sagaidīt. Proti, pirmkārt par, ja mēs tā precīzi tulkojam, civilizācijas bojāeju vai iznīcināšanu, jā, kas notiek Eiropā, vairāki skaitļi, 1990. Gadā Eiropās kopējais IKP uz pasaules fona bija 25%, šobrīd tie 14%. Pat ir teikts par to, ka pēc 20 gadiem mēs Eiropu neatpazīsim tādu, kāda viņi ir. Līdz ar to tas iet tālāk stāstā par vērtībām, par normām, par to, ka mēs esam nu, kā transatlantiskā kopiena, kā mēs mīlējām to teikt, kurai mēs piederējām arī Latviju, kurai mēs gribam piederēt, ka tā ASV šīs administrācijas kontekstā ir citādāk. Protams, eiropieši kaut kas cits nekā mēs, un tas ir ļoti būtiski, domājot par tādu drošību, ko tad amerikāņi aizstāv. Ja? Tā nav tāda Ronalda Reigana nepieeja, lai gan Donaldam Trumpam gribētos asociēties Ronaldu Reiganu nebūt, ne arī izpratne par Amerikas lomu. Un caur šo dokumentu tas diezgan skaidri tiek ilustrēts. Es pieļauju, ka mēs runāsim par Krieviju. Fokusā ir savas intereses rietumu hemisfērā, un otrs un pats būtiskākais apdraudējums, ko skaidri pasaka šis dokuments, ir Ķīna. Tā nav ne Krievija, kā mums to gribētos, atšķirībā no Joe Bidena pieņemtās stratēģijas, kur bija skaidra klasifikācija Krievijai kā apdraudējums, tad šobrīd mēs neko tādu neredzam dokumentā. Pat trakāk ir noteikts, ka ir jāmeklē stratēģiskā stabilitāte ar Krieviju, un tas ir Eiropas paragrafā. Tagad tas daudz ko pasaka par to stratēģiju.
Ko tas nozīmē, Eduardi, no šāda viedokļa lūkojoties tādā praktiskā stratēģijas realizācijā?
Jā, es tagad domāju, kas ir praktiska stratēģijas, nu, respektīvi.
Tad te ir uzrakstīts.
Tas nozīmē, pirmkārt, tas ir jautājums par NATO situāciju. Tas vēl vairāk iezīmē to tendenci, ka Savienotās valstis, kā jau tas tika teikts, neuzskata sevi par kādus, kaut ko teiksim, ka tām būtu kādi pienākumi Eiropā un pret Eiropu. Pagājušais gadsimts parādīja to, ka Eiropa bez Savienotajām valstīm netika galā ar savām iekšējām problēmām. Kā Eiropā izcēlās divi pasaules kari, un abos gadījumos Savienoto valstu piedalīšanās, iesaistīšanās šais karos izšķīra to gala rezultātu. Sevišķi, ja mēs runājam par otro pasaules karu, pirmais pasaules karš bija salīdzinoši līdzīgāku valstu konflikts. Neviena no šīm valstīm nebija demokrātiska mūsdienu izpratnē. Tām visām bija vēl pagājušo iepriekšējo laikmetu paliekas to politiskajā uzbūvē, bet kas ir, ja ir runa par otro pasaules karu, tad Savienoto valstu iesaistīšanās ļoti lielā mērā nodrošināja demokrātijas noturēšanos Eiropas kontinentā pret Eiropā kā pasaules daļā pret totalitāriem režīmiem. Arī tās robežas, kuras tomēr sev saglabāja demokrātija, rietumu demokrātija, tā tad rietuma Eiropa, daļa centrālās Eiropas, daļa dienvida Eiropas, un Skandināvija palika demokrātijas sfērā, Protams, ja nebūtu iesaistījušās Savienotās valstis, tad mēs varam tikai minēt, kā būtu beidzies otrais pasaules karš un kādas būtu tās robežas. Par to, protams, var spekulēt. Šobrīd Eiropa, tā vismaz gribētos domāt, ir pārvarējusi tādu iekšējo konfliktu potenciālu. Mēs īsti vairs nevaram iedomāties, ka Francija varētu karot ar Vāciju, vai Vācija varētu gribēt atkal anektēt Austriju, vai pat es pieļauju, ka starp Ungāriju un Rumāniju mēs diezin vai varam domāt militāru konfliktu par teritorijām, kas kādreiz šīm valstīm ir piederējušas un kur dzīvo attiecīgās minoritātes. Tad tādā ziņā ir sava loģika Trumpa teiktajā, ka Eiropai ir visas iespējas iztikt bez Savienotajām valstīm. Bet, protams, tas egoismu potenciāls, kas nāk ar to līdzi, un šī pozicionēšanās arī konkrēti Ukrainas konfliktā, ko mēs redzam, ka Savienotās valstis vēlas būt tāds neitrāls un par savu labumu domājošs starpnieks, un tas, kas arvien vairāk iezīmējas, un kur, teiksim, Stīvs Vitkovs ir tāda simboliska figūra, visas šīs politikas iemiesojums, ka, ja mums ir izdevīgi tirgoties ar Krieviju, ja mēs tur redzam desmitus un simtus miljārdu potenciālu ieguvumu, tad tas ir tas, kas noteiks mūsu pieeju šim konfliktam, nevis tas, ko mēs, vai tas, ko pēc kaut kādiem kritērijiem būtu jāuzskata par taisnīgu, par starptautisko esošo normu ievērojošu risinājumu.
Tajā pašā laikā nav jau tā, ka netiek runāts par kādām vērtībām. Tie pārmutumi jau arī šķiet ir vērtību kaut kādā mērā balstīt, vai ne, runājot par pārmutumiem Eiropā. Tātad uz kaut kādām vērtībām jau Amerika pati arī sevi grasās būvēt, vai ne?
Es turpinot iepriekš teikto, ka viss cauri ir šī sajūta par merkantīlo realismu. Tā vērtība caur ekonomikas prizmu. Mm-hmm. Arī Eiropas daļa, ja, kā es iepriekš arī minēju, tiek pamatots ar to, ka viņi vairs nav tik ekonomiski arī varena, bet arī pietiekami savukārt no otras puses pietiekami spējīgi, lai nodrošinātu pati savu aizsardzību. Un ja viņi neiegulda, tad kā arī raksta, kā arī parādās Nacionālajā drošības stratēģijā, tad mūsu ticība, jā, vai kredibilitāte attiecībā uz to, ka viņi spēs ieguldīties pilnvērtīgi mūsu kolektīvai aizsardzībai, arī ir zem liels jautājums zīmes. Līdz ar to tās vērtības, kas ir būtiski tur arī tajā priekšvārdā, kas ir vienlapē, ir atsaucis uz wokeismu, ka Donalds Trumps ir bijis tās, kurš ir nodrošinājis, ka šī kustība tiek, tās kustības izplatīšanās tiek mazināta, ka jā, konservatīvās vērtības nāk priekšplānā, un tā ir viņa izpratne. Es domāju, ka tas lielā mērā arī ieskicē to, kā Eiropa šobrīd redz, ko mēs izprotam ar rietumiem, un kā ASV, tā ir Donalda Trumpa izpratnē tāda merkantīla realisma izpratnē sāncensība, ja, ekonomiskā, jā, tur mēs redzam kristietības un konservatīvisma vērtības, bet nāk noteikti klāčis viņa nacionālismas. Savukārt, Eiropiešiem, kāpēc šis arī ir kā liels izaicinājums, rietumu pasaule ir bijusi vienmēr pār noteikumos balstītu kārtību, ja, ka mums ir kaut kādi starptautiskie noteikumi, ka nevar viena valsts Eiropā bez iemesla sākt plaša mēra konvencionālu karu, un nebūt sodīta par to. Tas tā nevar būt, jo tā nav tā starptautiskā sabiedrība, kādu mēs vēlējāmies pēc otrā pasaules kara.
Mm. Ja tomēr par sekām. Nu labi, un kādas sekas tad Gint visam šim būs?
O, es ceru, ka beidzot būs sekas, jo tad, kad es darbojos diplomātijā, īpaši pēc Krimas aneksijas un okupācijas, bet arī agrākos gados saskarē ar saviem rietumu kolēģiem, es viņiem allaži centos iegalvot. Nemeklējiet Krievijā to, kā tur nav. Vienkārši bezcerīgi meklējumi. Jāskatās uz šīm lietām skaidrām acīm. Šobrīd es domāju, ka mūsu ārpolitikas veidotājiem ir pienācis varbūt pēdējais brīdis. Es teiktu tā, ja līdz vēl varēja tur par kaut ko šaubīties, bet kopš parādījās 28 punktu plāns, tas augtais Trumpa Putina miera plāns, vai Putina miera plāns, kā nu kurš viņi tur raksturo, kopš ir šī stratēģija galdā, nu jau vairs nevar izlikties, ka mēs neredzam, kas notiek. Notiek tas, ka Amerika uzskata Eiropu par savu civilizācijas pretinieku. Eiropa ir tā, kas grauja rietumu civilizāciju ASV acīs. Tātad mēs esam ASV pretinieki. Nu, tātad ir tas, kas, par ko es runāju nezinu, kādu gadu, atbildi ir jāmeklē Eiropā. Protams, var būt, mums nav vairāk spēju militārā jomā, tās ir tikai Amerikas Savienotām valstīm, Eiropai ir vajadzīgs dialogs ar Amerikas Savienotām valstīm, bet tas nebūs tās dialogs, pie kāda mēs esam pieraduši. Tas būs kaut kas cits, un nu, tā kā Trumps ir ļoti impulsīvs, ļoti situatīvs, tad tās reakcijas var būt no dienas uz dienu, bet tā tendence ir pilnīgi skaidra. Proti, nevajag meklēt Amerikā, šajā Amerikā, to, kā tur, no. Varbūt tur vēl kaut kas ir, bet, vai varbūt paliks, bet mēs nevaram zaudēt turpmākos 3 gadus un dzīvot pagātnē, kur bija skaista un rožaina, mums ir jāveido tie pamati, uz kuriem Eiropa varēs būt stipra un stāvēt uz savām kājām iepratīm briesmīgai, draudīgai Krievijai. Cita risinājuma īsti nav, un Eiropa ir pietiekami, tur Trumpam ir taisnība, nu, pietiekami turīga, lai to spētu izdarīt. To nevar izdarīt vienā dienā, bet nu, kaut kad ir jāsāk, jo es pieņemu, ka tas šoks pēc 20. janvāra bija ļoti liels un viss, kas sekoja. Nu, grūti ar to sadzīvot, es domāju, visās Eiropas, demokrātiskās Eiropas galvaspilsētās. Un tā cerība, nu, kaut kā mums varbūt izdosies viņu pielabināt, pierunāt. Nu, man liekas, ka šis brīdis ir, nu, ka tās vīti ir jāpieņem pilnīgi skaidri, nu, jāsaprot ar ko darīšanu un jāveido jaunu veidu attiecību.
Parunāsimies ar tētiņu, kurš vienkārši ir, nu, kurām meliekās uznākuši vai drusku, saka, pavairāk ieņēmis, gan jau izgulēsies un būs atkal. Nē, neizgulēsies un vispār ir jautājums, cik lielā mērā tieši Donalds Trumps ir tas, kas šo ideoloģiju veido. Šķiet, ka tas nav viņš, jo viņam vienkārši viņa domāšanas potenciāls nekad īsti laikam pat nav bijis, bet nu, tagad tas uz vecumu galu vispār ir ļoti šai ziņa apšaubāms, bet tur ir daudz jaunāki, spraunāki un spēcīgāki personāži. Nu, pirmkārt, acīm redzot, viceprezidents Vence, no kura nāk šī anti-eiropeiskuma tendence. Un tas ir jautājums, kāpēc Savienotajām valstīm ir izdevīgi balstīt Eiropas nacionālistus un runāt par šo nacionālismu un nacionālās patības svinēšanu Eiropā, kas ir, nu, kas ir ceļš uz Eiropas faktiski atkal jau sadrumstalošanos. Nu vai, teiksim, ir risks, teiksim tā, ir risks Eiropā, tas šobrīd tiek turēts tādā līdzsvarā, ka mēs esam vienoti daudzveidībā un, protams, katras nācijas identitāte tiek respektēta un kopta, bet tajā pat laikā nu, tā nepārkāpīja vienotās Eiropas vērtību un interešu robežas.
Kas varētu mainīt? Kungi, jūs te pieminējāt Ukrainas 28 punktu un mums ir jāpiemin šajās dienās. Tas viss ir turpinājies ar tiem, un es nezinu, cik tur daudz punktiem, papriekš ieraksts.
Visu pagājušās nedēļas nogali Floridā jau atkal risinājās sarunas, kurās Savienoto valstu administrācija pārstāvēja prezidenta īpašie sūtņi – Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. Savukārt Ukrainu, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks ģenerālleitnants Andrijs Hnatovs. ASV prezidenta Ukrainas sūtnis Keits Kelloks, kurš drīzumā pametīs šo amatu, preses pārstāvis sastapts publiskā pasākumā Kalifornijā, izteicās, ka sarunas esot pavisam tuvu sekmīgam iznākumam. Neatrisināti paliekot jautājumu par iespējamu Ukrainas kontrolēto teritoriju nodošanu Krievijai un Krievijas rokās esošās Zaporižas atomelektrostacijas turpmākās darbības nosacījumiem. Prezidents Zelenskis pirmdien vēlreiz apliecinājis, ka jebkāda vēl neieņemtās Ukrainas teritorijas labprātīga atdošana agresoram esot neiespējama. To liec gan Ukrainas konstitūcija, gan starptautiskie likumi. Un viņam neesot arī morāla tiesība tā rīkoties. To Ukrainas vadītājs paziņoja pēc tam, kad Londonā bija ticies ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, Francijas prezidentu Emmanuel Macronu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu. Tajā pašā dienā viņš ieradās Briselē, kur tikās ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen, Eiropadomes prezidentu Antonio Costu un NATO ģenerālsekretāru Marku Ritti. Otradien Romā viņu uzņēma Itālijas premjerministre Giorgia Meloni un Vatikānā pāvests Leons 14. Visi Zelenska saruna partneri jau atkal apliecinājuši, ka vēlas taisnīgu mieru ar drošības garantijām Ukrainai. Atrodoties aktīvā kustībā pa Eiropu, Ukrainas līderim nācās reaģēt uz arvien nīgrāku retoriku, kura viņam tika adresēta no Baltānama saimnieka puses. Pirmdienas rītā Donalds Trumps izteicās, ka Zelenskis pat neesot izlasījis pēdējos amerikāņu miera priekšlikumus. Uz to Ukrainas līderis atbildēja, ka pirms nākt klajā ar kādiem izteikumiem, viņam jātiek klātienē ar Ukrainas sarunvedējiem. Būdams ceļā no Londonas uz Briseli, viņš pauda, ka ar Eiropas partneriem saskaņotais Ukrainas priekšlikums tikšot Vašingtonai iesniegts, domājams, otrdien. Pagaidām gan nav ziņu, vai tas ir noticis. Otradien pamatīga intervija ar Trumpu publisko izdevumus Politico. Tajā nu tika gan Eiropas līderiem, kuri esot vāji, reālu mieru panākt nespējīgi, gan Zelenskim, kurš gribot turpināt karu, jo citādi būtu jārīko vēlēšanas. Ukrainas līderis reaģēja ātri, paziņojot, ka viņa vadītā partija gatavojot likumdošanas izmaiņas, kas ļautu sarīkot vēlēšanas kara laikā. Tikai Savienotajām valstīm būtu jāgādā, lai vēlēšanu procesu neapdraudētu Krievijas militārie triecieni.
Arī šo sarunu centrā tātad pamatā ir, cik gatava Ukraina piekāpties. Ja? Būtībā stāsts par to.
Es
zinu, ka tu gribi atgriezties atpakaļ, bet tās ir saistāmas lietas.
Jā, ir saistāmas, bet par tiem Eiropas konservatīviem spēkiem tomēr mēs te mazliet pieskārāmies. Un te ir varbūt divi līmeņi. Viens, arī šī stratēģijas dokuments diezgan skaidri vairākās vietās turklāt pasaka, ka Eiropas pārnacionālās struktūras un mežonīgā regulācija, kas smacē ekonomiku, ir tā, kas traucē Amerikas interesēm. Tātad bez tā, ka ir šaubas par rietumu civilizācijas kvalitāti Eiropā, par nekontrolējamo migrāciju un visām šīm lietām. Tad viena lieta ir tad, kas amerikāņiem traucē, ir Eiropas Savienības struktūras, un ne tikai Eiropas Savienības, bet viss šīs pārnacionālās struktūras, kuras ierobežo nacionālu valstu suverenitāti. Tur tiek lietot šādi iedzieni. Ko tas nozīmē? Un arī cita dokumenta sadaļā ir frāze par to, ka nacionālās valstis ir tās, kas virza pasaules gaitu. Tātad visas statotiskas kaut kādas organizācijas, kur darbojas vairākas valstis, tās ir tās, pret kurām Amerika kaut kādā veidā, un tās mēģinās reformēt, var arī teikt, ka gribēs tās reformēt. Bet savukārt Eiropā ir elites, Trumpa vārdiem, un arī šajā dokumentā diezgan skaidri pateikts, ir elites, kas grib kaut ko vienu, bet tauta grib kaut ko citu.
Un tauta, labi, ka Trumps to zina,
ko grib tauta. Te mums ir šie 28 punkti. Tauta grib pārtraukt karu ar Ukrainu, un Eiropas elite tam pretojas. Līdz ar to jāmēģina kaut kārtām elitēm ne tikai Ukrainas kontekstā un Krievijas kara kontekstā, bet vispār ar tām Eiropas elitēm jāmēģina tikt galā tāpat kā ar Amerikas elitēm, jo tie konservatīvie spēki šobrīd, sauktais, nacionālais konservatīvisms ir jau definējis, ka tradicionāli republikāņi Amerikas Savienotās valstīs ir galvenie ienaidnieki. Līdz ar to šīs būs nu, milzīgs tāds, cik, nu, kas tur izdosies, tas cits tās, bet tā kā ir mēģinājums likvidēt demokrātijas iedīgļus, no liberālas demokrātijas Amerika pārtūp par neliberālu demokrātiju Trumpa valdīšanas laikā. Un tiks izmantot šie Eiropas konservatīvie spēki, lai grautu Eiropas spējas pretoties šim vilnim. Tagad, ja mēs atgriežamies pie Ukrainas, nu, mazliet traģikomiski, jo kas notiek? Kaut ko Trumps ar Putinu, nu, viņi runā, viņi daudz reizes ir runājuši, un šie 28 punkti, laikam, iezīmējās vēl pirms summit Anchorage'ā, Aļaskā, nu, ne punkti, bet tās idejas, par kurām viņi runāja. Un te ir Nu, no vienas puses ir lielvaras prezidents, kas grib sagraut iepriekšējo sistēmu. No otras puses ir diktatūras prezidents, jau stabils diktatūras prezidents, Krievijas prezidents, kurš saka, ka tā pasaules kārtība, kas tika izveidota pēc augstā kara, tad, kad Krievija bija vāja, tā ir netaisnīga. Es gribu, Putins saka, es gribu jaunu darījumu. Un Trumps meklē kaut kādas kopsaucējus ar Putinu. Tā problēma ir, ka Trumpa galā tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, nu, neteiksim, ka viņi ir diletanti, bet nu, viņi arī nav ļoti svaidīti ar politikā, viņi daudz ko nezina arī par Krievijas raksturu un tā tālāk. Viņi skatās to kā uz darījumu. Mēs ar viņiem varēsim sarunāt. Un proti, Krievi viņus tina ap degunu, bet tas, ko amerikāņi aizmirst vai ignorē, ir, ka Krievija skaidri apzinās, ka Amerikas Savienotās valsts ir viens no Krievijas ienaidniekiem. Ar to te ir viens dialogs starp ļoti diviem dažādiem spēlētājiem, kuriem ir pilnīgi atšķirīgs intereses, kad viņi runā par vienu un to pašu tēmu. Amerikas intereses izbeigt šo karu, Jo ātrāk, jo labāk. Ja piespiedīsim Ukrainu, arī labi. Tas ļoti labi dar Putinam. No otras puses, Eiropa runā ar Zeļenski, mēģinot to Zeļenski atbalstīt un Ukrainu atbalstīt un kaut kādā veidā noturēt to, ko mēs redzējām pēc 22. Gada februāra. Lai netiek viena demokrātiska valsts sabrudāt Eiropā.
Eiropa,
bet es pabeigšu.
Pabeidz vienu teikumu.
Proti abi, gan Trumps, gan Putins, viņi pilnībā ignorē, ko šī Eiropa mēģina sarunāt.
Nē, bet vai Eiropa var vēl kaut ko izdarīt lietas labā? Jo reizēm liekas, nu tā, Eiropas spējas kaut kā atbalstīt vēl Ukrainu.
Te nav, vai mēs varam. Mums ir jāvar, tā vairs nav izvēle. Šīs dokuments skaidri pierāda un arī šīs noplišķās sarunas, kas ir izskanējušas caur politiko, kas ir bijušas Makrona kopā sadarbība ar sabiedrotajiem, liecina par to, ka 27. Gadā nu, sāksies vēl masveidīgāka ASV bruņoto spēku izvākšana no Eiropas. Mēs runājam par Ukrainu. Ukrainai un domājam, kā šis dokuments šīs pozicionējums ietekmēs Baltijas valsts drošību, bet Ukrainas kontekstā tas vēl ir izteiktāk. Joe Biden, atcerēsimies, uzstādījums bija tāds, kas gan bija stratēģijā, gan viņam uzstājoties Varšavā, neatkarības laukumā, šis karš ir par vērtībām, šis karš ir par demokrātiju. Neko tamlīdzīgi jūs neatradīsiet šajā dokumentā, kas ir Trumpa apstiprināts. Trumps pieskarās Ukrainai ar tekstu, ka vajag mazināt bojā gājušo skaitu. Bet tajā pašā laikā vajag veicināt strateģisko stabilitāti ar Krieviju. Uz kā rēķina? Skaidrs, ka uz Ukrainas rēķina. Ja, tas notiks, un tas ir skaidrs šeit šajā dokumentā parādīts. Līdz ar to atgriežoties pie jautājuma, mums nav šīs privilēģijas. Vai un kā? Kāda būs mūsu atbilde? Mums ir ievērojami jāaudzē savi muskuļi. Šeit pat Eiropā 5% ir tieši tas, uz ko mums ir jāiet, jāstiprina pašu aizsardzības militāras spējas, jo arī tīri praktiski militāri ASV klātbūtne šeit mazināsies.
Bet Ukrainai tas nozīmē būtībā šobrīd ko? Piekāpšanos?
Nu, Ukraina lielā mērā ir arī gatava piekāpties kaut vai tai ziņā, ka tā pagaidām atsakās no plāniem atgūt savas teritorijas un ir gatava šīs karadarbības iesaldēšanai. Es īsti neredzu, ka kadrā ziņā prezidents Zelenskis vai jebkurš cits Ukrainas valsts vadītājs varētu politiski atļauties šādā veidā piekāpties, atdodot Krievijai neiekarotas teritorijas. Tas ir pret faktiski jebkuru arī dzen militāru loģiku, jo tas, ko Trumps visu laiku stāsta, ka Ukraina tūlīt sabruks, karu zaudēs, fronte sabruks un tā tālāk, tas, ko mēs redzam pagaidām, protams, karos mēdz notikt daudz un dažādas lietas, un gadās tā, ka kādā brīdī kāda valsts, kas ir ilgi turējusies, tomēr neiztur, bet šobrīd ir tā, ka Krievijas armija 4 gadu laikā tieši tajā sektorā, par kuru mēs šobrīd runājam visvairāk, ir pavirzījusies uz priekšu kopš kara sākuma aktīvā šī pilnmēroga kara sākuma par apmēram 45 kilometriem.
To mēs esam runājuši, bet tagad tā situācija tāda, ka tā iespēja ir Savienotajām valstīm piespiest Ukrainu. Ne kapitulēt, bet viņš citādāk, ieroči aizliedzam, informāciju noņemam, sakot, tā patās zaudēsit.
Es domāju, ka Ukraina un Vladimirs Zelenskis spēlē ļoti labs, tik tālu spēlē diezgan viedu spēli. Viņš ir mēģinājis rast. Viens neveiksmīgs izgājiens mums bija ovālajā ofisā, bet ārpus tā izdarītos mājasdarbus vai mācības stundas pēc tā, viņš ir meklējis tā kā joprojām šo sazobi starp to, lai pilnībā nepakļautos ASV spiedienam un saglabāt savu seju, proti neatdodot, turpinot karot. Un skaidrs, ka iznākums lielā mērā arī iznākumu noteiks darbība kara laukā. Precīzi 45 km ir pavirzījušies uz priekšu, tas arī motivē kopumā Ukrainu turpināt, bez lieliem panākumiem Krievija nav sasniegusi ievērojumu savus mērķus. Mēs daudz runājam par to, ka un pamatoti, un šīs kopumā ieskicē to ideoloģiju virzienu, kas arī ir lielā daļā ASV sabiedrības, bet es gribētu iemest vienu citu elementu. Mūsu diskusijā burtiski pirms vai dažas dienas pēc kongresā tika apstiprināts Nacionālās aizsardzības autorizācijas akts, kurš paredzēja arī konkrētu valodu attiecībā uz Baltijas valstīm. Un tur no kongresa nāk pavisam cits strāvojums. Tur ir uzstādījums par to, ka ir pat jāstiprina tādas dimensijas kā gaisa dimensija. Liels iztrūkums, kas ir Baltijas valstīs. Baltijas drošības iniciatīva, par ko pirms tam tika diskutēts, ka tā varētu tikt atturēta. Kā rezultātā mēs saņemam katru gadu vairāk nekā 200 miljonus baltiešu tieši aizsardzībai un militārajām spējām no ASV. Izskatās, ka vien kongresā ir vienprātība, vismaz vairākumā, ka tas turpināsies. Ko es ar to visu gribu pateikt? Trumpam ir šobrīd liela vara, republikāņiem ir vairākums gan augšpalātā, gan apakšpalātā, bet tie strāvojumi arī republikāņu partijā nav tik viennozīmīgi. Jā, G.D. Vance, Pete Hegseth un viņa vietnieks Colby šobrīd vada tādā ziņā parādi, viņi ir tuvāki Trumpam, ka rezultātā tā valoda šajā dokumentā nāks vairāk no viņu strāvojumu, nevis no Marco Rubio. 28. Gada sāncensība ASV ir sākusies, un tā sākusies arī republikāņu partijā. Šobrīd, diemžēl, dominē G.D. Vance, Un viņa, ja tā var teikt, grupējums, bet jā, šā laikā nenoliedzot to, ka tās idejas ir ļoti populāras. Kāpēc G.D. Vance un domājot par 28. Gadu šīs izmanto tieši, ka tās ir ar pieaugošu tendenci ASV sabiedrībā. ASV sabiedrībā tiešām, kā arī raksta dokumentā, primārais izaicinājums ir šobrīd nelegālā imigrācija. Ja? Un uzturoties ASV, to var just runājot ar vietējiem iedzīvotājiem, ka viņiem tā iekšējā drošība, bailes par iekšējo drošību šobrīd ir ārpus prioritāte. Atgādināšu, tikai katrs piektais no ASV sabiedrības uzskatīja, ka ejot uz vēlēšanām, iepriekšējām prezidenta vēlēšanām, kuros uzvarēja Donalds Trumps, ka ASV vajadzētu darīt vairāk Ukrainas jautājumā, un tikai katrs desmitais no republikāņiem. Tātad tas vispār nav populāri. Ukrainas jautājums vispār nav populāri. Tāda G.D. Vance vēlētāju kontekstā. Un šis ir arī ārpolitika kā iekšpolitikas turpinājums.
Bet es tomēr pabeidzot to Ukrainas tematu, gribu jautāt. Man tā sajūta ir, kā es teicu, tas aplis tā kā sašaurinās, lai negarā šī to piekāpties, to piekāpties. Nenoslēgsies ar nu, ne kapitulācija, kā es sacīju, bet nu, piekāpšanos, un tas 28 punktu plāns būs.
Nu, arī vakardienas intervijā Politico Trumps atkārtoja to pašu, ko viņam mēģina Putins iegalvot. Proti, mēs esam liela varena valsts, un tiem ukraiņiem no kur sprukt. Un Trumps saka, nu jā, viņiem nu, nav, viņi, Krievi ir liela, un ukraiņiem nav variantu. Jā. Ko Trumps aizmirst? Un te šajā ziņā ir, nu, Eiropa ir izšķiros loma. ASV dabūja pa mici Vietnamā. Viņi tur nomocījās ļoti 10 gadus vairāk, un nekas viņiem tur nesanāca. ASV, nevis pirms Krievija, pēc tam ASV dabūja pa mici Afganistānā. Tās ir mazas teritorijas, iepratīm ļoti lieliem varaniem spēlētājiem. Ukrainā, ja Eiropa spēs viņa, nu, ja amerikāņi nogriež to, teiksim, satelītu, izlūk dienestu informāciju un vēl citas lietas, būs grūtāk, bet tā, ka Ukraina tagad grasītos padoties, es domāju, nu, to mēs nevaram sagaidīt. Tāpat jau arī Putins netaisās apstāties, un nu, šī Trumpa enerģija, ko viņš mēģina, vispirms draudēja, te jums 28 punktu plāns, nu, līdz pateicības dienai lūdzu jābūt gatavam. Tagad, nu, līdz Ziemassvētkiem nākamais atcerēsimies, viņš vasarā pēc, viņš draudēja Putinam, tad bija 50 dienas, tad bija 12 dienas, un pēc tam bija samits Ankoridžā. Nu, skaidrs, ka Trumps grib kaut kādā veidā šo konfliktu izbeigt, bet tikai tāpēc vien, ka viņš grib, ar to nekas nebūs līdzēts. Un tie astoņi konflikti, ko viņš, kā viņš lepojas, ir izbeidzis, kā mēs redzam, nu, neko jau nav izbeidzis.
Un visnotaļ jau arī nevelti prezidents Zelenskis diezgan mierīgi runā par šo iespējamo vēlēšanu jautājumu.
Jā, kas arī ir jāpiemīn.
Jo pašreizējā situācija viņa popularitāte tikai vairo. Ukrainas sabiedrība atkal visai izteikti ir sākusi konsolidēties ap prezidentu Zelenski un ap šo viņa politiku un ir gatava savu līderi atbalstīt situācijā, kad viņš sastopas, nu jau arī ar zināmā mērā nodevību no sava kādreizējā partnera un sabiedrotā puses, protams, no Savienotajām valstīm. Tā ka jā, nu šajā brīdī, protams, Eiropa ir visas iespējas apliecināt to, ko tā deklarē, ka tā ir un paliek Ukrainas sabiedrotais un darīs visu, kas tās spēkos.
Nu. A vēlēšanas būs?
Kaut kad būs.
Nē, nē, es domāju, 60 līdz 90 dienu laikā, par ko tur un...
Es domāju, tā saspēle, kas, nu, iznāca no Volodimira Zelenskija attiecībā uz to, ja jūs nodrošināsiet garantijas, ka šīs vēlēšanas varēs notikt, ASV garantijas. Domāju, jo ASV nosūtīsiet savus militāros bruņotos spēkus.
Aviācija pirmām kārtām.
Piemēram, jā, papildus izlūki, dezinformācijas kampaņas, ienākiet ar pilnu spektru, ar ko amerikāņi parasti ienāk šādos brīžos, nu, tad mēs parunāsim par vēlēšanu nodrošināšanu. Jo mēs esam, un pamatot, jo mēs esam kara apstākļos, ja, nu, vēl dezinformācijas vilnis par to, par ko jābalso un veicināt iekšējo nestabilitāti, ja, jo pretinieks vienīgais, ko viņš vēlas, lai, nu, roda šī sajūta sabiedrībā, ka mēs esam neizdosies valsts. Tad, kad iekšpolitiski sākas cīņa, skaidrs, ka tas ir ļoti izdevīgi pretiniekam, ir tīpaši vēl kara apstākļos. Līdz ar to, nu, administrācijas pozicionējums par to, ka kara apstākļos taisīt vēlēšanas, nu, ir, nu,
pamat. Nu, tāpēc prasa, ko tas viss stāsts beigsies. Nu,
būs jau, kā saka, visi stāsts ar kaut ko beidzas, bet vēl ir garš ceļš un, līdz kaut kādā beigām.
Vēlreiz uzsverot tas, ka būtu vēlēšanas, nenozīmētu, ka vēlēšanās nomainītos Ukrainas politiskā vadība.
Nu, lai gan, protams, teikt droši sacīt, ka Zelenski ievēlēs arī nevar.
Ja ne Zelenski, tad varbūt kādu viņa līdzgaitnieku.
Jā, jā.
Pašreizējo vēstnieku Lielbritānijā.
Piemēram, vai ne?
Piemēram.
Nu, jebkurā gadījumā Trumpa sacītais, ka tikai ātrāk pēc iespējas pamiers, tas nenozīmē ilgstošu mieru. To skaidrs šajās dienās demonstrē ziņas, kas pienāk no Taizemes un Kambodžas.
Taizemes un Kambodžas robežu konflikta saknes sniedz vairāk nekā gadsimtu senā vēsturē, kad tika iezīmētas robežas ar toreizējo Siāmas karalisti un Francijas koloniālajiem valdījumiem Indoķīnā. Galvenais strīdus ābols ir hinduisma dievībai Šivam veltīts tempļu kompleks, kuru Kambodžas valdnieki izveidojuši laikā no mūsu ēras 9. līdz 12. Gadsimtam. 1962. Gadā starptautiska šķīrēja tiesa atzina templi par Kambodžai piederīgu, taču Taizeme šim lēmumam nepiekrita. Nākamajās desmitgadēs Kambodža piedzīvoja ilgstošu radikālu kreiso tā saucamo sarkano Khmeru diktatūru un pilsoņu karu, un robežu strīds ar kaimiņu valsti tai nebija aktuāls. Taču 2008. Gadā, kad iekšējie satricinājumi bija palikuši pagātnē, Kambodža mēģināja reģistrēt tempļa kompleksu kā UNESCO pasaules mantojuma vietu, un konflikts atsākās ar jaunu sparu. Nākamajos gados pie robežas periodiski notika apšaudes un nelielas kaujas, reizumis ar artilērijas izmantošanu. Bija upuri, kābu pušu militāru personu tā civiliedzīvotāju vidū. Pēdējais spriedzes periods iesākās šī gada maijā, kad sadursmē tika nogalināts Kambodžas karavīrs. Jūlijā starp abām valstīm izvērtās diezgan nopietna karadarbība. Taizem apgalvoja, ka Kambodža apšaudīja tās teritoriju raķetēm un veica aviācijas triecienus pa militāriem mērķiem kaimiņu valsts teritorijā. 5 dienas ilgajās kaujās tika nogalināta apmēram 50 cilvēku. Tūkstošiem bēgļu pameta karadarbības rajonu. Šajā brīdī konfliktā iejaucās Savienoto Valstu administrācija, piedraudot ar ekonomiskām sankcijām. Ar Malaizijas valdības starpniecību tika panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu, un oktobrī Donalda Trumpa klātbūtnē parakstīts dokuments, kuru Baltānam saimnieks dēvē par mierlīgumu. Savukārt Taizemes valdība par divpusēju deklarāciju. Novembrī Taizem paziņoja, ka drošības situācija nav uzlabojusies un apturēja vienošanās darbību. Spriedze kārtējo reizi pārauga sadursmēs pagājušā svētdienā, kad uz robežas notika apšaudi, kā ierasts abas puses vaino vienu otru pamieru pārtraukšanā. Pirmdien pie robežas jau noritēja diezgan nopietna karadarbība. Taizemes pusē iesaistot arī gaisa spēkus. Tiek ziņots, ka vismaz 10 cilvēki pēdējo pāris dienu laikā zaudējuši dzīvību. Savukārt pie robežas teritorijas atkal bijuši spiesti pamest vairāki 100 000. Donalds Trumps, kurš iekļāvis karadarbības izbēgšanu jūlijā savu karu izbeidzēja sasniegumu sarakstā, pieprasīs abām pusēm cienīt parakstīto vienošanos. Tā kā gan Taizeme, gan Kambodža pieder organizācijai ASEAN, tās prezidējošās valsts Malaizijas premjerministrs Anvars Ibrahims paziņojas, ka gatavs iesaistīties un censties atdzesēt konfliktu.
Divas puslodes.
Nu, kāpēc tas pamieris nenostrādāja? Varēja taču nostrādāt, ne? Nevarēja?
Nu, grūti teikt. Tie precedenti vienmēr ir tādi, ka pie robežas, nu, tur cik var saprast, katrs sīkums var izraisīt, var nostrādāt kā tā dzirksteli un atkal iet vaļā. Tas gan nekad nav bijis vairāk kā tāda, nu, pašaudīšanās, labi, pašaudīšanās ar artilēriju, tad paceļ gaisā lidmašīnas, kaut ko pabumbo. Upuru skaits parasti šais tādos sadursmi uzliesmojumos, nu, kurā brīdī tur daži cilvēki, kurā patsmit, kurā, nu, kā jūlijā bija apmēram nepiln 50 šķiet, ja. Tā kā...
Nu, cakot, nenostrādā tāpēc, kad nav cēlonis likvidēts, netiek, un viņi jau tā nevar nolikvidēt. Ne, ne,
te ir divas lietas. Viens, Trumps. Ko viņš dar? Viņš spēlē golfu Skotijā, un vienlaikus visa pasaule mēģina saprast, kas notiks ar tarifiem. Tad darbība ir jūlijā šī gada, un ir konflikta trešā diena starp Kambodžu un Taizemi. Trumps domā, nu, pagad, nu, varbūt es to golfu var nespēlēt, kādu brīdi, nu, es piezvanīšu. Un viņš ir lepojas, kā viņš ir piezvanījis.
Kurš vēl var tā piezvanīt un miers iestājas?
Tā tas bija vakar, bet tad jūlijā viņš piezvanīja, un ko viņš? Nu, viņš saka, nu, veči, jūs tur ņematies, bet, nu, es jums, nu, tos tarifus uzlikšu, atsakot, piedraudē vēl un vēl, nu, viņi uz brīdi piekāpās.
Nu, tā kā viņi ir pieraduši apmēram tur pēc 3-5 dienām, beigt šitādas tūsīs.
Bet, nu, kas notiek? Viņi tad ASEAN samitā, Trumps to pasludina par Kuala Lumpuras miera līgumu. Savukārt abu valstu premjeri, tas ir kopīgais paziņojums par sarunu iznākumu. Viņi pat nedomā, ka tur ir kaut kāds miera līgums. Tad Trumps domā, ka ir miera līgums, kas ir vēsturisks. Nu, ko tas liecina? Tad Trumpa izpratnē par to, ka var nonākt pie kaut kāda konflikta risinājuma ar vienu telefonu zvanu pārtraucot golfa spēli, ir apliecinājums nu, vienai problēmai. Otra problēma ir tā, ka nu, šis konflikts ir ar ļoti dziļām vēsturiskām saknēm. Kambodžā ir viena tempļa apkaimē pēdējo 3 gadu laikā būvējusi ceļus un uztaisījusi militāru bāzi. Tad viņi gatavojas nu, kaut kā par tiem tempļiem pacīnīties. Un, nu, no otras puses, Taizemē militāri ir daudz, jau te parādās arī, Taizemē ir jaudīgāk, bet parādās arī Ķīnas aspekts. Ķīna abas puses apgādā ar ieročiem, un viņi vairāk tā kā sliecas Kambodžas pusē nostāties. Savukārt, Taizemē ir ASV, tā sauktais ASV sabiedrotais, ja viņiem ir alianses līguma attiecības.
Jā, bet, nu, kas nozīmē tā tad, nu, lūk, Trumps dižojās ar šo, ka viņam tas zvans izdodas. Nu, viņš kaut ko būs sapratis, ka tā nedarbojas?
Es varētu uzdot retorisku jautājumu, vai kādā no viņa deklarētajiem 8, ka tātad Kambodža, Taizemē, Armēnija, Azerbaidžāna, Pakistāna, Indija, Irāna, Izrēla, Kosova, Serbija, vai kādā no šiem mēs ticam, ka tas konflikta precīzs jautājums cēlonis ir atrasināts. Nē, tieši tā viņš ir mēģinājis atkal, un savalkot aplī ar sākumā runāto, tādā merkantīlo reāls, mēs uzlikšu jums sankcijas. Šis gadījums bija, es uzlikšu jums sankcijas, nē, ja jūs nevēlaties sankcijas, nākiet pie galda. Tāpat arī atbrauc Armēnijas un Azerbaidžānas abi divi līderi, kas nu, no tādas politiskās komunikācijas jāatdzīst diezgan spēcīgi, jā? Divas valstis arī no mūsu drošības perspektīvas ļoti būtiski, ka abas divas valstu līderi, zināmā mērā te varētu runāt par to, ka Krievija zaudē savu ietekmes zonu, bet viss tas ir uz tāda plāna ledus, baltiem diegiem šūts, beigsies Trumpa draudēšana ar sankcijām, beigsies arī pamieris starp visiem šīm iesaistītajām pusēm visos 8 konfliktos. Neviens no šiem, kas ir deklarēts, nešķiet, nu, ka šis tiešām ir atrisināts un ir nu, ir ilgstoši, jo tieši tā vairākums no viņiem ir ar ilgstošu vēsturi, un tie cēloņi nav atrisināti.
Bet Trumps mācās?
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tā bīstamība un tas paradoks ir tajā, ka mēs redzam, ka tāda veida pieeja nestrādā, bet viņam joprojām šķiet, ka uzspiežot sankcijas un ik pa laikam arī runājot par Krieviju, būs sankcijas un tamlīdzīgi, un kaut kas arī parādās, viņam šķiet, ka nu, tas arī būs mans devītais, ja? Panāktais miera process, kur skaidrs, ka neviena otra puse caur to prizmu neskatās.
Nu jā, un visa pasaule mācās manipulēt ar Trumpu un ar šiem viņa narcisiskajiem impulsiem, jo tā pati Kambodžas valdība, protams, pasteidzās arī uzrakstīt attiecīgu pieteikumu Nobela miera prēmijas komitejai, ka jā, Donalds Trumps ir pelnījis Taizemes valdību tā kā atturīgāk šai ziņā, bet Kambodža pateicās tētiņam par viņu ieguldījumu, nu, kas, kā redzams, netraucē atkal sajiet matos.
Kari ir un būs. Un tas ir neizbēgami.
Jā, ikdiena pasaulē notiek kari.
Tā tas vienmēr ir bijis.
Un Trumps centīsies. Labi, beidzam šo. Ir skaidrs, ka tādi tā aina kopumā skatoties šajā nedēļā, un droši vien jau, ka tas lielākais uzmanības fokuss arī no mūsu puses būs skatoties, kas tas noliek tālāk ap Ukrainu. Redzam, paldies jums par atnākšanu. Analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvijas direktors, viņš ir Rīgas universitātes docētājs Mārtiņš Varguls, un atvaļināts vēstnieks Latvijas universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas vieslektors Gīns Jēgermans. Paldies jums. Nu, protams, Edvards Liniņš studijā šeit.
Paldies.
Arī biju es, Aidis Tomsons, producēja Jeviju Unāma. Nu, atgādin, izmantojiet iespēju klausīties mums ērtā laikā raidierakstu platformās, Latvijas radio aplikācijā, protams, internetā Latvijas radio mājaslapā. Raidījums noklausāms ir arī arhīvā. Sadzirdēšanos atkal pēc nedēļas.
Divas puslodes.